Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Ja, velkommen til en særudgave af Kampagnesprog her på Jyllandsposten med Mads Fugle og mig, David Trasser. Det er en særudgave, Mads, og det er det, fordi vi har det, vi kalder endnu et drama i amerikansk politik. Og det har vi, fordi højesteret i delstaten Colorado, det er derude, hvor storbyen Denver ligger, de traf en opsigtsvækkende beslutning, nemlig en beslutning om, at Donald Trump ikke må stå på stemmesedlen til det republikanske primærvalg i Colorado i det nye år, fordi de mener, at han ikke bare bidrog til, at stormløbet på kongressen fandt sted den 6. januar, men at han opfordrede til opstand, insurrection. Det vender vi rigtig meget tilbage til. Vi tager hele historien om, hvad det er, de har dømt ude i Colorado. Vi ser på, hvad det betyder for amerikansk politik, hvad der skal ske i højesteret i Washington. Men inden da, Mads, så lad os starte med at høre manden i midten, om jeg så må sige, nemlig Donald Trump, tage ordet i den grad på et vælgermøde i Iowa.
Ja, der er en historie, som vi ikke har været så meget omkring, men som vi tænkte passende kunne passe ind her, som jo handler om, at Trump til et andet vælgermøde, end det vi vil spille noget fra lige om lidt, hvor han så gentager det, han sagde tidligere, fik sagt, at dem, der immigrerer til USA, som ikke er hvide, vel at mærke, de ødelægger USA's blod. Mm-hmm. Og det er der mange, der har bemærket, fordi det at tale om, at nogen ødelægger et lands blod, det skal man tilbage til Nazi-Tyskland, hævder Trumps modstandere, for at finde eksempler på. Og i typisk Trump-stil, så det Trump gør, er selvfølgelig ikke at lægge sig ned og sige, jeg skulle ikke have sagt, at der er nogen, der ødelægger USA's blod. Han gentager det bare. Og det gjorde han til et vælgermøde i Iowa, og det lyder sådan her.
It's crazy what's going on. They're ruining our country. And it's true. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that in a much different way. No, they're coming from all over the world, people all over the world. We have no idea. They could be healthy. They could be very unhealthy. They could bring in disease that's going to catch on in our country. But they do bring in crime. But they have them coming from all over the world. And they're destroying the blood of our country. They're destroying the fabric of our country.
Ja, de ødelægger blodet. De ødelægger selve sammensætningen, the fabric, sammensætningen af vores land.
Jamen, der var flere, der var straks ude og undskylde på vegne af Donald Trump. Vil jeg sige, at det, han taler om, er jo ikke sådan, ligesom Hitler gjorde det, at de ødelægger vores hvidhed, vores ariske renhed. Men når Trump så gentager det her, så er man sådan set ikke i tvivl om, hvad han mener.
Nej.
Fordi han siger, jo, de kommer ind med kriminalitet og så videre, men de har sygdomme med. Ja,
fra hele verden.
Fra hele verden. Det er jo tydeligt for enhver, der har fulgt Donald Trump i et stykke tid, at for mange, der bakker op om Trump, ikke alle, men for mange, der bakker op om Trump, der er støtten til Trump også noget, der handler om, at man gerne vil have, at den hvide mand stadigvæk bestemmer i USA. Og jeg er faktisk overbevist om, at Donald Trump taler sandt, når han siger, at han ikke har læst Mein Kampf.
Ja, det tror jeg heller ikke, han har.
Jeg tror ikke, at han er meget belæst, men jeg er egentlig også på det rene med, at den måde, han tænker race på, behøver ikke at ligge meget langt for de synspunkter, som kommer til udtryk i Mein Kampf, som jo netop er et skrift, der handler om, hvordan det tyske blod bliver ødelagt af kriminelle og indvandrere, og selvfølgelig især jøder.
Og det vi kan se her, Mads, når han siger det, og ved grunden til, at vi spiller det her i starten af udsendelsen, det er jo også for at minde lidt om her, at for dem, der måtte have glemt det, at det Trump går rundt og siger på det her udlændinge integrationsområde, som vi vil kalde det i Danmark, er det langt ude, kan vi sige. Det er hårde ord, og når han siger de her ting med bloden, og han bliver anklaget for, at det minder om Hitler, så er hans tilhænger ud at sige, nej, det er slet ikke det, han mener. Det, han mener, det er bare, at når blodet bliver ødelagt, så er det fordi, at der kommer immigranter hen over grænsen fra Mexico med fentanyl, altså opioidkrisen, og som så folk sprøjter ind i blodet, og så bliver syge. Det var det, han mente, siger folk.
Og så siger Trump så noget helt andet. Trump siger bare det, han mener. Ja. Netop, at det her, det er noget, der ødelægger vores race. Vores blod bliver til noget andet. Det, man også kalder for the browning of America.
Ja.
Altså, at USA synligt bliver et mindre og mindre hvidt samfund.
Ja.
Da du og jeg var drenge, David, der var omkring 80% af amerikanerne nogen, der havde rødder i Europa og lignede os. Og når man så billeder fra USA, så var der flere farvede på billedet, fordi USA har haft sin historie, forhistorie med både den oprindelige befolkning selvfølgelig og med slaveri osv., men sådan blikket af USA var, at det her var et overvejende hvidt samfund.
En slags Europa, der var flyttet til Amerika.
Med lidt mere kolorit i, men i bund og grund et hvidt samfund. Og hele forestillingen om The Wasp Society, altså White Anglo-Saxon Protestant, er jo sådan også en forestilling om et hvidt USA. Men det USA, min søn kommer til at rejse til og besøge, det ligner ikke det USA, som jeg rejste rundt i som dreng. Det er synligt forandret ved, at der er kommet fødselsraterne blandt ikke-hvide i USA, og indvandring til USA kommer fra lande, som er anderledes end dem, der oprindeligt kom til USA, hvor det oprindeligt var europæere, der tog til USA, så er det nu folk fra Asien, det er folk fra Mellemamerika, det er folk fra Afrika, der tager til USA. Og i lange perioder, hvor USA jo har haft immigrationsrater, hvor der er kommet op mod 1 million immigranter til USA hver år, jamen der er langt hovedparten af de mennesker, de er ikke hvide.
Og lad os lige minde om.
Og hele det her, det skaber selvfølgelig en debat i USA, og den tapper Trump ind i. Og nu laver jeg lige sådan en parallel til dansk politik, fordi vi har også en debat om, hvad indvandring gør til USA. Og man kan høre faktisk...
Gør til Danmark.
I Danmark. Og man kan høre i dansk politik jo, hvordan nærmest alle partier siger, jamen antal betyder noget. Altså underforstået, at hvis der kommer rigtig mange immigranter til Danmark, der søger asyl, eller på anden vis kommer til Danmark, jamen så hvis der kommer mange, så laver det selvfølgelig Danmark om. Jeg har endnu ikke hørt nogen fra sådan et mainstream parti i Danmark, og det er faktisk alle partier, der siger det, jeg lige siger nu, så siger man det så på forskellig façon, og mere eller mindre hårdt, når man tegner noget op, man siger, der i gåseøjne forurener os, eller gør os anderledes, så er det tit det, at mange af dem er muslimer, man trækker ind. Altså en religiøs forandring af USA. Jeg har ikke hørt nogen sige, at det er vores race, der på en eller anden måde, at det er den stolte viking, de blonde piger med de blå øjne, der bliver forandret. Den retorik kender vi ikke herhjemmefra, og jeg tror, den politiker, der måtte lade sig inspirere i Danmark af Donald Trump her, ligesom Donald Trump vil opdage, at så svæver man derud, hvor vandet ikke bare er dybt i bassinet, der er der er også meget høje bølger.
To tal, der kan understrege pointen her. I midten af 1980'erne boede der cirka 225 millioner mennesker i USA. I dag bor der cirka 335 millioner, så der er altså kommet sådan cirka rundt tal 100 millioner ekstra til, så det er jo ganske meget. Et
andet tal,
og et andet tal, jeg vil nævne, som også er vigtigt for forståelsen af, hvor de politiske partier står her i USA her. Hvis kun hvide stemte, så ville republikanere vinde alle valg. Hvis kun minoriteter stemte, ville demokraterne vinde alle valg. Og det kan man se på den måde, de ytrer sig på i de her politiske debatter. Men Mads, lad os gå over til det, der er sådan emnet for vores særudsendelse.
Lad os næsten gå derover, David. Ja. Fordi, og nu laver vi lige broen derover, fordi der kom en artikel i Politico, som jeg blev egentlig ret... jeg tænkte... Jeg læste ikke noget, jeg havde læst før, men den understregede bare sådan en simpel pointe, og det er den, at når man undersøger blandt vælgerne, så er der ingen af dem, der ønsker en gentagelse af sidste valg. Altså underforstået, der vælgerne ønsker ikke, at Donald Trump skal stille op i tvikamp med Joe Biden igen. Og i sidste udsendelse, vi havde i kampagnesporet, før vi fik den her idé, at nu skulle vi lave en ekstra udsendelse, talte vi om det her med, at Donald Trump gjorde indhug blandt sorte vælgere. Mm. At der var et skred blandt vælgerne der. Og det vi selvfølgelig kan sige i dag er, at det er nok tvivlsomt om det at lave mere eller mindre direkte referencer til Mein Kampf, om det virker for at få flere sorte til at stemme på. Så det tvivler jeg på, at det gør. Men der er sådan der er jo noget bizart ved amerikansk politik, og det er det, at der er primærvalg i gang. Det er vælgerne selv, der bestemmer, hvem der skal være de to partiers kandidater. Og vælgerne siger meget klart, når man spørger dem på en måde, vi vil ikke have et valg igen mellem Joe Biden og Donald Trump. Og så går de ned og stemmer på en sådan façon, ser det ud til, at det er lige præcis det, de kommer til at få.
Ja, og vi kan også se...
Og det kan så muligvis blive ændret på grund af Colorado.
Præcis, men vi skal lige sige, når vi kigger på målingerne, så er der en anden paradoks, der tegner i samme billede, som det, du der nævner. Nemlig, at når man spørger vælgerne om Trump mod Biden i en direkte matcher, hvis man så i stedet for siger for eksempel, hvis nu det ikke var Biden, men en anden demokrat, så står denne anden demokrat klart stærkere i forhold til Trump, når vi ikke nævner, hvilket navn det er. Hvis vi kigger over hos republikanerne og siger, hvad nu hvis det ikke er Donald Trump, der stiller op, men en af de andre i stedet for Nikki Haley eller Ron DeSantis, altså de navne, vi kender, så vinder republikanerne også større. Så det her, det understreger sig det. Men lad os gå over til Colorado, bjergstaten Colorado, fordi i den her uge, der sendte den det, man kalder rystelser igennem amerikansk politik. For efter at det den 2-3 andre delstater, der faktisk havde kigget på det her i deres legale juridiske system, må Donald Trump have lov til at stille op til valget, på trods af, hvis man altså mener det, at han opfordrede til opstand mod den amerikanske stat ved optøjerne i stormløbet på kongressen den 6. januar 2021, hvor han havde lov til at stille op. Ja, så sagde højesteret, og vi skal huske på, at hver enkelt delstat i USA har sådan nogenlunde det samme system, som vi kender på føderalt plan, nemlig også en højesteret. Højesteret i Colorado går altså ud med stemmerne 4-3 og
der sidder syv medlemmer.
Der sidder syv medlemmer, og de siger,
udpeget af guvernøren.
Ja, det vender vi tilbage til. De 4-3 stemmer følgende. Han må ikke have lov til at stå på stemmesiden. Det er sådan hovedpointen i det her, når republikanerne skal til primærvalg i delstaten i det nye år. De siger altså ikke noget om på nuværende tidspunkt, om han må have lov til at stille op, hvis han skulle ende med at blive partiets kandidat. Det er det, der er sket, og så skal jeg lige sige, hvad vi vil tale om her. Vi vil tale om, hvad der er sket i Colorado. Vi vil tale om, hvad det betyder, når sagen formentlig går videre til højesteret i Washington D.C., og så vil vi se på, hvad betyder det, hvis højesteret enten siger, at den er ok, den dom, eller de siger, at den afviser vi, og så vil vi selvfølgelig se på, hvad det betyder for valget. Men Mads, lad os starte med det, du lige var ved at sige. Højesteret i Colorado har truffet den her beslutning. 4-3, det er syv dommer, der er udpeget af demokratiske guvernører.
Jamen, det er jo fordi, det er altid vigtigt at minde vores lytter på, at domstolssystemet i USA fungerer anderledes end i Danmark. Når der bliver udpeget en højesteretsdommer i Danmark, så er det en proces, som ikke er politisk. Det er altså ikke i en sen nattetime, hvor lederne af den fremragende regering, Danmark bliver ledt af for tiden, sætter sig sammen og siger, gud, vi har et tomt sæde. Hvem kunne være en god dommer? Ja. Og til at sidde i højesteret, sådan fungerer det ikke. Det genereres internt og genereres på en façon, der er så apolitisk, som den nu tænkes kan. Sådan er det ikke i USA. Så når man har domstole i USA, både på delstatsniveau og på federalt niveau, man har jo et dobbelt domstolssystem i USA, det har vi ikke i Danmark, så sidder der altså nogle mennesker, som er blevet udpeget af nogle, hvis det er i delstaterne, af nogle guvernører, som selvfølgelig udpeger dem, som deres, hvor de tænker, vi er værdimæssigt på bølgelængde. Mm-hmm. Det er meget mere udtalt i USA.
Og vi skal lige skynde os at skyde ind, at Colorado næsten altid er en demokratisk stat.
Det er sådan min næste pointe, at Colorado er i overvejende grad en stat, som i de senere år stemmer demokratisk. Og det gør sig gældende på føderalt niveau i højere grad end på delstatsniveau. Mm-hmm. Men alligevel, i den læner, i det omfang, den er republikansk, så er det republikanske parti i Colorado også mindre højorienteret, end det er så mange andre steder. Så man har altså en højesteret, der ikke er så apolitisk, som man måske tænker i Danmark, når man taler om en højesteret. De sætter sig ned og kigger på noget, der har været undervejs mange delstater i USA.
Og afvist i mange delstater.
Netop det her med, og kan man bruge den 14. forfatningstilføjelse,
sektion 3,
til at pille Donald Trump af stemmesedlen. Mm-hmm. Kan man sige, at han var så involveret i at lave en opstand mod sin egen regering? Hvis man er det, så kan man ikke varetage et offentligt embede i USA. Det er det, der står i den 14. forfatningstilføjelse. Kan man bruge den til at sige, at det Trump havde fingrene så meget nede i stormløbet på kongressen, at han kan slet ikke være kandidat.
Mm-hmm.
Og en lettere politiseret højesteret i Colorado, det må vi jo godt være ærlige at sige, at det er, fordi det er det alle steder i USA, de går så ud og siger, at den er god nok, venner.
Ja.
Og de har ikke været enige om det.
Nej, men vi skal måske lige understrege, hvad det er, de er uenige om, fordi i de 7 demokratisk udpegede dommeres udtalelser, der har vi altså majoriteten, de 4 ud af de 3, der siger, at han opfordrede til opstand, og derfor kan han ikke stille op. Og så har vi de 3, der laver dissens. De siger faktisk stort set det samme, bare at de ikke mener, at de på højesteretsniveau i delstaten har ret til at træffe den beslutning, det er at trække ham af stemmesedlen. Så de er sådan set enige i, at han har sagt noget, der opfordrer til en opstand. De mener bare ikke, at de har hjemmel i delstaten til at træffe den beslutning.
Der er lidt forskellige lag af det, der også det her med, om man, fordi forfatningstilføjelsen, den handler om, hvilken type embede man har, når man laver en opstand mod den føderale magt i USA. Og der diskuterer man så også, om man overhovedet kan tale om, at en præsident er en, der har et på den måde et værv, som hører under den her. Så der er mange ting, mange lag, man diskuterer i den. Men ikke desto mindre, der skal være primærvalg den 5. marts i Colorado. Det er i, hvis man ser på valgkalenderen, er det lige om lidt. Og det er en delstat, der på mange måder er ligegyldig for republikanerne, når det handler om det føderale valg. Mm. Fordi til det føderale valg, så stemmer Colorado på demokraterne. Joe Biden vinder Colorado. Det kan jeg godt sige nu. Ja. I kampagnesporet meddeler Colorado er gået til demokraterne. Men til primærvalg, der er den selvfølgelig ikke uinteressant. Mm. Og her er Trump så ikke på valgtiden længere, og det har fået alle kandidater til at melde ud, at det synes de er forkert. Men det har de ikke været enige om, hvordan de skal takle.
Nej, vi kan roligt sige, altså Ramaswamy, som vi for nogle måneder siden, uger siden må det være, sådan kunne se, var en lille smule på vej op af det, han ikke længere. Han har sagt, at jeg vil slet ikke stille op til valg derude, hvis ikke Trump må stå på valgsedlen. Ron DeSantis har en interessant forklaring. Han mener, at det er noget, Biden-kampagnen har orkestreret for at få Trump til at vinde og klare sig bedre i primærvalget, sådan så Joe Biden kan være sikker på, at han skal stille op imod Donald Trump og ikke en af de andre. Den gode Nikki Haley, der er på vej opad, hun siger noget i retning af, at det her det er noget, der skal afgøres af vælgerne og ikke af domstolene. Summa summarum er, at den her afgørelse er truffet, men med en interessant lille krølle på. Nemlig, at den er on hold. Altså, beslutningen er on hold, som man siger. Det vil sige, at beslutningen er truffet, men den er endnu ikke effektueret. Det er den først den 4. januar, og hvorfor det den 4. januar 2024? Det er fordi, det giver lige akkurat Trumps advokater mulighed for at sørge for, at den her sag, den bliver taget op i USA's højesteret i Washington D.C., således at det er højesteret i Washington D.C., og det bringer os videre til næste punkt. Når, for det formoder alle, denne sag går til højesteret, så skal de træffe en beslutning, som altså enten er, det er det jo simpelt og enkelt, der er en påstand, passer den her dom over i Colorado eller ej, og der kan de enten sige, ja, den er fin, hvis de siger det, så har vi balladen, eller de kan sige, nej, vi afviser den. Og det betyder, Mads, at højesteret i USA igen, vi så det kæmpestort i år 2000 går mod Bush-valgkampen, kommer helt ind i centrum af amerikansk politik.
Ja, må jeg lige spole tilbage, fordi her har vi igen det her dobbelte retssystem. Vi har en højesteret i en delstat, der siger noget, så burde sagen være lukket der. Men sådan som den amerikanske forfatning er skrevet, så kan man vurdere, om en delstatsbeslutning i virkeligheden er noget, der er en føderal beslutning. Og det højesteret skal vurdere på føderalt niveau, det er jo egentlig ikke om det, de afgør i Colorado, om det er på sin plads eller ej. Det, de skal afgør, det er, hvorhen afgør man sådan noget? Er det her noget, der er dækket af vores føderale forfatning? Eller for, og det er jo den, de appellerer til. Altså, det er jo den føderale forfatning, som delstats højesteretten i Colorado siger, den bruger vi til at træffe en delstatsbeslutning.
Ja.
Det er jo ret interessant.
Ja. Fordi det er den amerikanske forfatning.
Ja, fordi Colorado har også sin egen forfatning. Ja. Ligesom Danmark har sin egen forfatning. Ja. Så har Colorado sin egen forfatning. Og i Colorado forfatning står der ikke noget om de her ting. Så de bruger en føderal forfatning til at træffe en delstatsbeslutning. Så selvfølgelig skal den amerikanske højesteret ind, og de skal egentlig ikke afgøre, om Donald Trump skal stå på stemmesedlen eller ej. De skal i højere grad faktisk afgøre, hvorhen er det, vi afgør de her ting. Ja. Er det noget, der afgøres ud i delstaterne, eller er det her noget, der er et føderalt anliggende?
Præcis, og så får det øjeblikkeligt, når højesteret efter al sandsynlighed træffer en beslutning straks inde i det nye år, så får det, man kalder opsættende virkning, fordi enten siger de jo så, det er i orden, at Colorado bestemmer det. Det må en delstat bestemme. Eller også så siger de, nej, det må en delstat ikke bestemme.
Det er en fuldstændig pendant til den debat, vi tidligere havde om abort i USA. Hvem har lovhjemmel på et område? Og her er der jo en del, der er ude at sige, også som bestemt ikke er vilde med Donald Trump, der siger, at når man appellerer til en føderal forfatningstilføjelse for at træffe en afgørelse ude i en delstat, at allerede der så er man ved at sprede sig lidt vidt i sin opfattelse af loven.
Og så skal vi måske også lige sige, at, altså, at der er, når du siger lag, så kan vi roligt sige, at der er lag på lag på lag på lag på lag på lag på lag. Fordi hvad nu hvis, for eksempel, det er en anden spekulation, der kører ude i Colorado. Hvad nu hvis republikanerne bare laver deres primære valg i Colorado om til en krokus, som man for eksempel har i Iowa, må han så gerne være med. Hvad nu hvis, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis? Og det spørger man om, fordi alle juridiske statsretseksperter kigger på det her og siger, vi har aldrig været her før. Så vi ved simpelthen ikke, hvordan højesteret dømmer. Og så er der noget andet lag, jeg lige vil nævne også, det er, man siger jo tit, der står 6-3 i den amerikanske højesteret, 6 udpeget af republikanerne, her er 3 af Donald Trump, kun 3 tilbage, der er udpeget af demokraterne. Men når vi kigger på og analyserer på, hvordan dette flertal har materialiseret sig, så kan vi se, at ja, på nogle af de her værdispørgsmål, for eksempel abortspørgsmål, der ser det ud som om, man stærkt stemmer 6-3 i hver eneste afgørelse. Men når det har handlet om det med hvilken magt har præsidenten selv under Trump, så har de været meget mere nuanceret. Jamen, de stemmer ikke som en blok, så vi ved simpelthen intet om, hvordan højesteret vil dømme.
Nej, jeg vil sige, hvis højesteret skal bedømme det her, som de har gjort på det seneste, så har deres tendens jo været at sige, vi blander os ikke i politik. Hvis noget er delstatsanliggende, så er det delstaten, der bestemmer. Her skal der ikke være føderal enighed. Så det, de jo egentlig har været ude at sige, det er, at delstaterne bestemmer selv i meget videre grad, end demokrater normalt kan lide. Demokrater er det parti, der godt kan lide, at USA styres fra Washington D.C. Ja. Og er en union, og det er en føderation. Så man kan godt lide, at den føderale magt fylder meget. Hvis man kunne flytte demokraterne til Europa, så vil demokrater i Europa sige, når der skal træffes afgørelser i EU, så skal de afgørelser træffes via Bruxelles. De enkelte delstatsparlamenter er underordnet.
Ja.
Det er i mindre grad Folketinget i Danmark, der skal bestemme, hvad der er dansk lovgivning.
Eller Bundestag
i Tyskland. Og så videre, så videre, så videre. Ja. Det er i højere grad Europaparlamentet, der afgør, hvordan det ser ud. Vi skal have et ensartet Europa. Ja. Så vil demokrater tænke, og sådan tænker de i USA. Og hvis man ser på, hvordan højesteret har tænkt, så fordi de er republikansk, så tænker de lige omvendt, nemlig at republikanernes dagsorden er at sige, jamen, ja, USA er the United States of America. Det hedder USA jo. Men det er ikke så meget det, at vi er united, som det er det, at vi er the States of America, der er vigtigt. Så republikanerne vil altid sige, ja, vi er en føderation, men vi er en føderation af selvstændige delstater. Selvstændige delstater, der har deres eget flag, der har deres egen regering, der har deres egen forfatning, og har lov til at bestemme over sig selv. De kan ikke melde sig ud af føderationen. Det afgør borgerkrigen, at man ikke bare kan gøre på den façon. Men i bund og grund har de lov til selv at bestemme, hvilke regler der skal være for abort eksempelvis, hvilke mindsteløn der skal være her, hvordan der skal være adgang til ældrepleje og alt muligt andet. Alle de her ting, det er et delstatsspørgsmål og ikke et føderalt anliggende. Så jeg tror, at hvis Højesteret skal have en eller anden form for stringens i den måde, de tænker magt i USA på, så skal de jo faktisk gå ind og sige, at Colorado er i sin gode ret til suverænt selv at bestemme, hvordan man afvikler også føderale valg i Colorado. Det vil være, altså det vil følge den måde, de tidligere har voteret.
Så her kan vi roligt sige, altså vi kan roligt sige, at straks vi kommer ind i den nye år, så skal Højesteret efter al sandsynlighed tage stilling til det her spørgsmål. Ved siden af det, Mads, så er der et andet spørgsmål, som Jack Smith, det er ham, der er den særlige anklager, udpeget af Biden-regeringen, såkaldt helt uafhængig af Biden-regeringen. Det synes Trump naturligvis ikke, han er. Det er ham, der fører sagen, for eksempel, siger de januarsagen, inde i Washington D.C. Han har bedt Højesteret om at tage stilling til et andet centralt spørgsmål, nemlig, kan man overhovedet sige, at en præsident kan anklages for at have opfordret til opstanden, eller er han immun over for den her sag? Og denne sag kommer altså næsten med garanti også til at blive handlet meget hurtigt inden
det
nye år.
Og det er det her spørgsmål, som jeg jo lidt var inde på før, det med, hvilken type embede er præsidentembedet? Ja. Altså, kan det embede overhovedet komme i spil her, vis-à-vis den 14. forfatningstilføjelse? Så det er meget, meget komplekst, det juristeri, der kommer til at foregå nu. Men hvis man træder skridtet tilbage fra juristeriet og kigger på det, så er der jo to spørgsmål, der står tilbage, synes jeg. Det ene er, skal man virkelig bruge domstole på den her façon til at blande sig i en demokratisk proces? Det vil jeg, må jeg nok sige, selvom jeg aldrig selv kunne finde på at stemme på Donald Trump, hvis jeg havde haft muligheden, så vil jeg nok sige, det skal domstole overhovedet ikke blande sig i. Altså overhovedet ikke. Det er vælgerne, der afgør, hvem der er deres parti.
Men vi kan roligt sige,
og det gør de. Den diskussion er op mange gange. Ja. Det er den ene side af det. Den anden side er, kan man, og det er også det Santis siger, kan man hjælpe Donald Trump mere, end det, man har gjort i Colorado? Nok næppe.
Ja,
det giver ham jo et kæmpe boost, fordi langt de fleste republikanere, jeg kan bare se, hvordan mine egne republikanske venner reagerede. Jeg har jo alle mine republikanske venner i USA, har jeg jo sådan som nogen, jeg følger på Twitter og andre steder, og alle mine demokratiske venner og bekendte, som er to grupper, der er meget svære at bringe sammen i USA, men dem følger jeg også. Og der kan hver gang der kommer sådan en afgørelse, så kan jeg simpelthen se, fordi jeg får deres opslag op, der kunne jeg se, at min republikanske bekendte i USA, og der er faktisk ikke ret mange af dem, tror jeg. Jeg tror faktisk, ingen af dem er ret begejstret for Donald Trump. Men lige her, der var de fuldstændig entydige, at man skal være meget forsigtig med, hvad man gør for at hindre Donald Trump i at blive valgt.
Ja, og her kan vi roligt sige, at forsigtige er man ikke over på den demokratiske side i forhold til at anklage Donald Trump for det ene og for det andet. Vi ved, der kører i alt 91 forskellige anklager mod præsidenten i forskellige varierende grad. Nogle af dem med civile søgsmål, nogle af dem med store føderale sager, nogle af dem med delstatssager. Disse sager kører løs. Højesteret kan ikke, selvom de ville ønske, at de ikke skulle blande sig i valghandlingen, slippe uden om det, fordi der er hele tiden afgørelser. Der er hele tiden ting, der skal tages stilling til. Vi fornemmer, at Donald Trump har en interesse i at lade de her sager køre, men kører så langsomt, at de ikke når at komme til afgørelse før præsidentvalget, nok til, at han kan virkelig samle penge ind på baggrund af de her sager, kan opnå større støtte. Vi så en måling her i New York Times i den her uge, der bare sagde, hvordan stod Donald Trump egentlig før alle disse sager i det republikanske præsidentvalg og i direkte matchup med Biden, og hvordan står han i dag? Cirka 20% bedre i dag, end inden alle disse sager. Det er hovedbillede. Det er hovedbillede. Vi skal lige sige, fordi vi skal nå frem til, hvordan det betyder politisk, det vi på vej ind i, og bare lige sige, at Joe Biden, præsidenten, var ude at sige som en kommentar til den her dom i Colorado, at det står uden for enhver tvivl, punktum, basta, at Donald Trump, han opfordrede til insurrection, altså opstand den 6. januar. Det er det eneste, han sagde. Resten sagde han, det må det juridiske system sige. Men altså, Biden bakker fuldt og helt op om påstanden om, at Donald Trump opvivlede til opstand. Og så har vi situationen, Mads, uagtet hvad Højesteret, som vi snakker om før, måtte ende med at dømme der i starten af januar. Jeg skal bare lige sige, det betyder jo så, at enten kommer Trump til at stå på stemmesedlen i Colorado, og så kommer han ikke til at stå på stemmesedlen i Colorado, når de har truffet deres beslutning. Men lad os hellere se på, hvad betyder hele det her cirkus for Donald Trump. Og vi har jo allerede været inde på det, Mads. Altså, indtil videre, ser det ud til, at hver eneste gang, det sker, så går Trump en lille smule længere frem.
Ja, det, og det tror jeg heldigvis, at spejl af, at de amerikanske vælgere siger, det er en demokratisk proces, der skal afgøre, hvem bliver præsident i USA. Det er ikke en domstolsproces. Og der er jo noget, der er sådan, altså der er jo noget, der sådan er så absurd her. Og det er, at kan du huske, da vi startede med at lave kampagnesporet? Noget af det første, David, vi...
2016.
Noget af det første, vi brugte mange kræfter på, det var det her med, at hver gang Donald Trump holdt et vælgermøde, så var der nogen, der stod og råbte blandt Trumps vælgere, lock her up, ja. Lock her up, lock ja. Her up. Altså ja. Underforstået...
Og så sagde Trump, så ville jeg måske ikke sige det, men det som publikum siger,
men han, lock han her up. Men han mente nu alligevel, det var en god idé, hvis nogen satte Hillary Clinton bare lidt i fængsel.
Det gjorde
han. Og det var jo også... Og mange reagerede jo den på gang. Mm. Blandt demokrater, det handlede jo om hendes lækkede e-mails i sin tid, at det der var... Mange republikanere gik rundt og sagde, at Hillary Clinton skulle ikke være på stemmesedlen. Mm-hmm. Hun skulle være i fængsel.
Ja.
Og der var det republikanerne, der kørte frem med, ja. at man skulle bruge, at det skulle ikke være vælgerne, der afgjorde det her. Men det var slet ikke nødvendigt at få, have et valg, fordi Hillary Clinton var slet ikke en gyldig kandidat. Og dengang var demokraterne så frygtelig. For det første mente de, at Hillary Clinton var uskyldig. Det mente alle mulige andre instanser også i det amerikanske samfund, selvom hun fik en påtale for sin læk af e-mail.
Sløseri.
Sløseri, ja. Men pointen var, at det var lige omvendt dengang.
Ja.
Nu er det så Trump, der bliver ramt af det samme. Så altså, hykleriet og dobbeltmoralen er jo... Altså,
driver ned ad
vejen. Ja, det er så tyk i USA på begge sider. Og jeg er da glad for, at danske valgkampe ikke er præget af, at man går at det første, man går i gang med, det er at tale om de forskellige partiledere i Danmark i virkeligheden burde sidde i fængsel, i stedet for at være på stemmesedlen. Fordi den type valg ville være fuldstændig ulidelig at være en del af.
Og lad os slutte den her særudgave af kampagnespor med at konstatere, som vi gjorde tidligere udsendelsen. Det ender med, at Joe Biden, hvis han altså er demokratisk kandidat, vinder Colorado. Det er uden for diskussion. Jeg tror også godt, Mads, vi kan konstatere, jeg tror også, at Donald Trump han bliver sit partis nomineret, og at han ikke ryger i fængsel.
Colorado har valg. I hvert fald givet Donald Trump det største boost, han overhovedet kan få i hele det her primærvalgsforløb.
og derfor kan vi også...
fuldstændig tåbelige beslutninger.
Og derfor skal vi lige her til allersidst, det glemte vi at sige, Ron DeSantis, i særdeleshed Nikki Haley, tænker, for fanden... skulle demokraterne give ham en gave mere. Fordi ligesom Nikki Haley kravlede op ad målingerne, så får Donald Trump
den
hjælp af
dem. Måling, der har Trump i New Hampshire under 50%, og Nikki Haley har 30%. Ja. Altså, hun har ikke været tættere på ham endnu, indtil der kommer de her bjergbønder fra Colorado ridende med deres progressive politik og ødelægger alt. Og sådan er det med jer progressive, David. I skal altid jogge i spinaten.
Således tager jeg også ansvaret for højesteretskendelsen i Colorado, bjergstaten Colorado. Mads Fugle og jeg, David Træs, vi siger tak for, I lyttede med til denne udgave af kampagnesporet på Jyllandsposten. Vi høres ved mellem jul og nytår.
Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.